Her begynder Et mægtigt gilde af John Steinbeck, indlæst for forlaget Vejertogen i 2016 af Carsten Farag. Canary Row i Monterey i Californien er digt. En stank, en skurrende støj, en særlig slags lys, en tone, en vane, en hjemve, en drøm. I Canary Row er der både samlet og spredt alt mellem himmel og jord. Blik og jern og rust og ophugget træ. Der er brolægning, og der er græsbevoksede byggepladser og bunker af skarn og skrammel. Der er sardinkonservesfabrikker af bølgeblik, kinesiske restauranter, barer og bordeller og små overfyldte butikker og værksteder og unkale hjemmet palace. De, der bor der, er, som en engang sagde, ludere, rufusker, spillere og slubberter. Hvad der vil sige det samme som alle slags mennesker. Havde han set dem fra en anden synsvinkel, ville han have sagt helgener og engle og martyrer og hellige mænd. Og han ville have ment nøjagtigt det samme. Om morgenen, når sardinflåden har været ude på fangst, ruller fiskerbådene tungt ind i bugten og tuder i fløjterne. De fuldlastede både glider mod kysten, hvor konservesfabrikkerne dypper halerne i bugtens vand. Dette billede er valgt med velberåd hu. For hvis konservesfabrikkerne dyppede mundene i bugten, ville de konserverede sardiner, som kommer ud af den anden ende, fra et forvandlingens synspunkt tage sig endnu rædselsfuldere ud. Så begynder konservesfabrikkens skorstene at fløjte, og hele byen overfarer mænd og kvinder i tøjet og løber ned ad gaden for at gå i arbejde. Senere kommer de skinnende biler rullende med overklassen, værkfører, bogholdere og fabriksejere, som forsvinder ind på kontorerne. Og fra byen kommer der en strøm af italienere og kinesere og polakker, mænd og kvinder i drejelsbukser og gummifrakker og oilskinsforklæder. De kommer for at rense og ordne og pakke og lægge i dåser og koge. Hele gaden summer og stønner og råber og skriger, mens fiskenes sølvflod strømmer ud af bådene, og bådene ligger højere og højere på vandet, til de er helt tomme. Konservesfabrikkerne buldrer og rasler og knirker, til den sidste fisk er renset og ordnet og kogt og lagt i dåse, og så piber fløjterne igen, og de drøbende, lugtende, trætte italienere og kinesere og polakker, mænd og kvinder, maser ud og traver tungt op ad bakken til byen, og Canary Row bliver sig selv igen, stille og fortryllende. Dens normale liv vender tilbage. Dagdriverne, som foragteligt havde trukket sig tilbage under de mørke cypresser, kommer frem for at sidde på de rustne rør på den ubebyggede plads. Doras piger dukker frem for at få lidt solskin, hvis der er noget. Doc slendrer fra sit biologiske laboratorium tværs over gaden til Lee Chongs butik efter to store flasker øl. Maleren Henri snuser som terrier mellem skramlet på den græsgroede plads for at finde stumper af træ eller metal, som han kan bruge til den båd, han bygger på. Så lister mørket sig frem, og gadelygten foran Doras hus bliver tændt, den lygte, der skaber det evige måneskin i Canary Row. Der kommer gæster for at hilse på Doc i det biologiske laboratorium, og han går over gaden til Lee Chung efter fem store øl. Hvordan kan dens poesi og stank og skurrende støj, den særlige lys, stemning, vaner og drøm, gøres til levende ord? Når man indsamler havdyr, er der en bestemt slags flade orme, der er så sarte, at det er næsten umuligt at fange dem hele, for de går midt over og masses ved berøringen. Man må lade dem flyde langsomt afsted, og af egen fri vilje kravle op på knivsbladet, og så forsigtigt løfte dem op i flasken med havvandet. Og måske er det også den eneste måde at skrive denne bog på, at åbne den og lade historierne krybe ind af sig selv. Kapitel 1. Selvom Lee Chungs butik ikke var noget mønster på orden, var den dog et under af velforsynethed. Den var lille og overfyldt, men i dette ene rum kunne man finde alt, hvad man behøvede eller ønskede for at leve og være lykkelig. Klæder, mad, både frisk og i dåser, spiritus, tobak, fiskegrejer, maskiner, både, tovværk, huer og svinekoteletter. Hos Lee Chung kunne man købe et par slippers, en silkekimono, et bæger whisky og en cigar. Man kunne udtænke sammensætninger, der passede til alt slags humør. Det eneste Lee Chung ikke førte, kunne man få på den anden side af gaden hos Dora. Butikken åbnede ved daggry og lukkede ikke, før den sidste løsgående skilling var brugt eller havde trukket sig tilbage for natten. Det var ikke fordi Li Chung var begærlig. Det var han ikke, men hvis nogen gerne ville give penge ud, så stod han til rådighed. Lis stilling i samfundet overraskede ham lige så meget, som han kunne overraskes. I årenes løb var hvert eneste menneske i Canary Row kommet til at skylde ham penge. Han pressede aldrig sine kunder, men blev regningen for stor, lukkede lige for kreditten. Og for det meste ville kunderne hellere betale eller prøve på det, end at ulejlige sig op ad bakken til byen. Lee var rundhovedet og høflig. Han talte et fornemt engelsk, uden at bruge bogstavet R. Da man var ude efter kineserne i Californien, hentede nu og da, der blev sat en pris på Lees hoved. Så forsvandt han ganske stille til San Francisco og lagde sig ind på et hospital, til uroen var over. Hvad han gjorde med sine penge, var der ingen, der vidste. Måske fik han ikke nogen. Måske bestod hans formue udelukkende af ubetalte regninger. Men han levede godt og var respekteret af sine naboer. Han stolede på sine kunder, lige til det ville være latterligt at fortsætte med det. Samtidig begik han forretningsmæssige dumheder, men med lidt god vilje fik han også dem vendt til sin fordel. Sådan gik det for eksempel med ungkarlehjemmet Palace. Enhver anden end Li Chung ville have betragtet denne transaktion som et komplet tab. Li Chungs faste plads i butikken var bag cigardisken. Så havde han kasseapparatet til venstre for sig og regnebrættet til højre. Nede i glasmonteren var der brune cigarer og cigaretter. Der var Bull, Durham, Duke's Mixture og Five Brothers, mens der bag ved ham i hylder på væggen var hel og halv og kvart flasker med Old Green River